cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Ostvarenje krštenskih zavjeta u monaškom podvigu Svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Nenad Tupeša, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u subotu 9. avgusta 2025. godine. Na početku duhovne večeri je otpjevan tropar u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, a predavača je potom najavio magistar Rade S. Bulajić, urednik i organizator Ostroških duhovnih večeri. Uvodno slovo govorio je arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Ostrog TV studija kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu.
Visoko prečasni, prečasni i časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog.
Bog pomaže.
Dobrodošli na još jedno duhovno ostroško veče koje se organizuje sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brskog i Skenderijskog, gospodina Joanikija, kao i igumana manastira Ostroga, visokoprepodobnog arhimandritovanju, koje će održati uvaženi protoprezviter Stavropor, profesor, doktor, redovni profesor, doktor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Sveti Vasilije Ostroški u Foči, otac Nenad Tupeša. Inače starešina hrama Svetog Save u Foči. Pre samog predavanja koje će održati otac Nenad na temu ispunjenje krštenskih zavjeta u svetoj tajni monaškog podviga Svetog oca Vasilija Ostroškog. Prije samog predavanja tropar Svetom ocu Vasiliju će otpjevati, otpjevat ćemo svi mi, a predvodi nas i koji će blagosloviti ovaj večerašnji skup jeste uvaženi otac Roman. Tako da vas molim da zastanete i da ustanete prije svega kako bi se zajednički pomolili Svetom ocu Vasiliju. Oče Roman, izvolite.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obraci bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru, postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijeveja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Slava Otci, Sinu i Svetomu Duhu, i nije prisao vijek i vjekovi. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Oče blagoslovi.
Moli za nas, Sveti Otče naš i Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Prije samog predavanja, uvodno slovo održat će uvaženi visokoprepodobni iguman ostroške obitelji, otac Sergije. Oče Sergije, izvolite.
Drage braćo i sestre, narode Boži, uvaženi profesore, pošto je ova tema tako inspirativna, a da ne kažem, a i da kažem, vrlo ozbiljna tema, koja će govoriti o tome kako se krštenski zavjeti na koji nas Gospod poziva da noseći blagi jaram njegov idemo putem njegovim do odavde do vječnog života, do carstva nebeskog. A pošto znam da je profesor u tome izuzetno nadaren, zahvaljujući, pazite, ovo je vrlo bitno što ću reći. Mislim da i ovdje se to spominje. Zato što se opredijelio da se žrtvuje na sticanju blagodati Duha Svetoga. I na to smo i mi svi pozvani da se opredijelimo za Hrista. Hristos nas poziva i On je nas izabrao, što kaže i On, ne izabraste vi mene, nego ja vas. Ali naša sloboda Bogom dana, naše podobje po kojem smo i stvoreni, podrazumijeva da mi napravimo taj podvig, taj pokret ka Hristu. I upravo je to kroz držanje i činjenje. Nije to neko držanje, pa sad mi držimo. Nadam se da će se profesor sa mnom složiti, nego to je hodenje. To je uvijek akcija i uvijek je kretanje ka živome Bogu. Mislim da je najbolje da ništa sad ja nešto ne dodajem i razmišljam o tome, nego da je lijepo da s vama podijelim, dragi profesore i narode Boži, da podijelim s vama ono što mi se, da kažem, juče dok smo čitali Jakati Svetome Vasiliju, učini, a i sigurno jeste, jako dobro da svaki put u buduće kad čitamo ovaj akatist, malo više obratimo na pažnje na riječi, jer ove riječi u akatistu napisane su sigurno nadahnuto Duhom Svetim, tako da je i otac Vasilije Vaso Ivošević, koji je pisao ovaj akatist, sigurno bio rukovođen Duhom Svetim. Te i u buduće, kad poslušamo ovo predavanje oca našega, da kad čitamo ovaj akatist se prisjetimo kako ćemo te, odnosno, krštenske zavjete ispunjavati. A ovako je zapisano. Treba sam imati jedan papirić ovdje još. Evo ga. Ovako stoji zapisano. To je ikos, 10. ikos u akatistu svetom Vasiliju. I on počinje, ali ja ću krenuti od ovoga kad počinje ono ponavljanje raduj se. Kaže, raduj se što si apostolsko predanje očuvao. Vrlo jasno. Evo jedno od tih, da kažem, zavjeta, sačuvati apostolsko predanje. Raduj se što si proročke talante umnožio, koje smo dobili na svetoj tajni krštenja i koje smo dužni neprestanim trudom, podvigom da umnožavamo. Raduj se što si kao mučenik za istinu stradao, jasno sve. Raduj se što si kao Jov podnosio nevolje. Raduj se revnošću plamenom osnažen, ugledao si se na oce svete i učitelje. Revnost je naša rješenost. Bog nam daje svu potrebnu energiju blagodatne sile da živimo kao ljudi, što bi rekao sveti patrijarh Pavle, ali mi moramo i hoćemo da revnujemo, da se trudimo, da to bude naše lično opredeljenje. Raduj se što si dijelo bogonosnoga vladike Save nastavio usrdno prosvećujući zemlju srpsku. E sad, na ovom mjestu bi se samo prisjetio i sebe i sve nas na besjedu, predivnu besjedu, veoma potresnu, ali potpuno istinitu i preporučio i vama da može se naći, beseda Svetoga Oca Justina Ćelijskog na Savindan, tamo 60. godina, ne znam tačno koje godine, u kojoj besjedi on govori beskrajno nadahnut Božjim duhom, pa između ostalog kad kaže šta je sve dalo monaštvo kao obnovljeni krštenski zavjet i kao najuzvišeniji put revnosti za Gospoda i za svoj narod. Kaže, monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo svetiteljem. Monaštvo ga je učinilo prosvetiteljem. Sveta Gora, preskačem, Sveta Gora i Sveti monasi dali su sva bogatstva neba Svetom Savi. Pa kaže dalje, dali su mu život vječni i kaže dalje i on ga dao srpskom rodu. Pa opet dalje govori o uzvišenosti monaške službe i vršenja svetih zapovijesti Božijih, te zaključuje Sveti Otac Justin, kaže, monah i vladika, to je najveće u srpskom rodu, naravno on to govori i u cijelom pravoslavnom hrišćanskom rodu. Dakle, dalje govori, čitam iz Akatista, kaže, raduj se ogledalo nebeske slave, jasno je, i kaže, raduj se čistim srcem vidio si Boga. Dakle, to i jeste cilj našega podviga i revnovanja, da čistim srcem, da očistimo svoje srce, jer samo čisto srce od grijeha i od đavola, od svake zlobe koja može da se u njemu ugnjezdi, koje se čisti svakako revnosnim podvigom, takvo srce će vidjeti i vidi Boga. I vidi ga i u bližnjem svome, i vidi ga u travki, i vidi ga na nebu, i vidi ga na zemlji. I raduje mu se i postaje u svetoj ljubavi jedno sa Bogom. Tako je to, a ja sada molim profesora da nastavi, to jest ne da nastavi, nego da počne svoju riječ. Hvala vam.
Poštovani i uvaženi oče arhimandrite Sergije, braćo svešteno monasi, sveštenici, draga braćo i sestre, kako u crkvi nije običaj da manji govori posle većega, niti da onaj koji je manjeg, mudrosnog izraza govori posle onoga koji je većeg, evo ja ću večeras morati da prekršim to pravilo, da kažem koju reč o ovome što je upravo otac Sergije, neću reći večeras kao prozorljiv, napravio akatistnu uvertiru, dakle o svetom ocu Vasiliju, oko koga se ovdje svi okupljamo i koji nas okuplja ne prevashodno oko sebe, nego pre svega oko imena Hristovoga, a kad smo oko Hrista okupljeni, onda smo okupljeni oko čivota njegovih svetih i čudotvornih moštiju. Tema koju smo čuli, ispunjenje krštenskih zaveta o monaškom podvigu svetog Vasilija Velikog, može da glasi i uopšte u monaškom podvigu, ne eksplicitno samo svetoga Vasilija, ali s obzirom da smo pored njegovoga čivota, potpuno je prirodno da napravimo uvijek osvrt na njegovo podvig i na njegovo kretanje i njegov hod ka svetosti, odnosno ka Hristu koji je izvor svetosti. Mi mnogi među nama koji smo večeras ovdje, ali inače pravoslavni hrišćani, obično zaboravimo na tajnu krštenja, ne da zaboravimo da se krstimo, da ispunimo naš običaj pravoslavni, pa i srpski, pa se nerijetko čuje da je neko pravi Srbin onda kada je kršten, umjesto da budemo pravi pravoslavni hrišćani kad smo kršteni. Naravno da je i Srbin nekršten, kod nas se i ne smatra nekim Srbinom, ali pre svega ne bi ja stavljao akcenat na to, nego pre svega da uvijek znamo da se svetom tajnom krštenja postaje član crkve Hristove, a ne član neke etničke grupe ili zajednice. Iako, kaže, ne poništava to kod nas Srba i pravoslavnih naroda uopšte jedno drugo. Ja obično ne govorim predavanja nikada, čitajući to studenti moji znaju na fakultetu, ja nikad ne čitam predavanja, pa i večeras ovo što sam napisao, najverovatnije da ću veoma malo od ovoga što je napisano pročitati i reći, čini mi se mnogo komplikovano, čak i meni koji sam pisao, mi profesor umijemo da iskomplikujemo toliko da ni mi ne znamo šta smo htjeli da kažemo. Da se ne bi to večeras desilo, ja ću se truditi da ipak jednim razumljivim i prostim jezikom koji je za narod kažem nekoliko riječi. Evo, posle oca Sergija svakako nije teško sada nastaviti posle ovako lijepoga uvoda. Razumeti tajnu krštenja za pravoslavnoga hrišćanina zapravo znači razumeti tajnu crkve, tajnu Hrista. Razumeti sve ono što se u crkvi savršava, a na kraju razumeti i kontekst uopšte pravoslavnog podviga ili podvižništva. Ovo je veoma važno naglasiti jer kod nas ljudi, mlađi, ja spadam u tu sa srednju grupu, ne spadam ni u mnogo stare ni u mnogo mlade, kada se kaže podvižništvo, odbično se to prenosi nekako misaono na monahe, kao nekakvu specifičnu vrstu ljudi, specifičnog podviga za koje je kao podvig rezervisan. Međutim, podvig za pravoslavne hrišćane koji izvire iz tajne krštenja je zapravo univerzalna hrišćanska norma. Svako je pozvan i prizvan samim tim što je stupio u crkvu kroz vrata krštenja i miropomazanja da živi u svetom podvigu. Pa otuda i ta veza između krštenja i svake druge vrste podvižništva u crkvi, a pogotovo eksplicitno nama prepoznatljivog monaškog podviga koji se manifestuje i kroz sam monaški postrig. Šta je zapravo krštenje? Krštenje nije ništa drugo jednom riječu rečeno osim odricanje od ovoga svijeta. Za mnoge to zvuči apstraktno i pa čak kad kada i suludo, kako kršten čovjek da se odrekne svijeta. Da li je to onda stavljanje znaka jednakosti između ljudi koji prebivaju u monaškom podvigu i ljudi kršteni, porodični, koji žive normalnim tokovima života ovoga svijeta. I to je potpuno pitanje na mjestu koje svako od nas može da postavi, ali koje može svako i da razume. Šta je zapravo monaštvo? Kao što reče otac Sergije, citirajući svetog Justina Ćelijskog, to nije ništa drugo nego samo jedna izrazita želja za ostvarenjem svih onih zaveta koje smo mi hrišćani dali kada smo se krštavali. O tome su govorili mnogi oci crkve. Među njima već u 4. vijeku sveti Kirilo Jerusalimski u svojim katehezama, koji daje osnov i vezu podvižništva i svete tajne krštenja, upravo želeći da kaže da je u krštenju zapravo postavljen temelj hrišćanskog života i hrišćanskog podviga, da su u njemu date sve potrebne smjernice kako mi hrišćani treba da se krećemo. I tu ideju će kasnije razvijati veliki oci i učitelji crkve sve do dana današnjega. Krštenje kao forma, da li je to nešto što je samo specifično za hrišćane? Mi ćemo danas reći jeste. Zašto? Zato što je Gospod rekao, i već imate tamo u 3. glavi, čini mi se, Jovanovog evanđelja, njegov razgovor sa Nikodimom, koji upravo govori o ponovnom rođenju. I dalje, ako se ko ne rodi vodom i duhom, neće ući u carstvo nebesko. Međutim, mi imamo i krštenje Jovanovo, koje je bilo poznato Jevrejima, dakle i Judejcima tog vremena. Oni su se krštavali, također vidite, kaže, Jovan krštava u Jordanu vodom. Ali su se krštavali za oproštenje grehova. Pa otuda i to oproštenje grehova iz tog običaja je postavilo i sad svaki aspekt pojedinačno tajne krštenja, nego samo ono što možemo dovesti, dakle, sa monaškim podvigom, pa i samim podvigom Svetog oca Vasilija. Zapovest je Hristova: idite i naučite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I mi obično tu zastajemo. Međutim, postoji još nešto što otac Sergije pročita iz Akatista, da je veru apostolsku sačuvao. A to je upravo ono, učeći i da drže sve što sam vam zapovedio. Dakle, ne samo kršten, nego i da drže što im je u Evanđelju zapoveđeno. E tu već prelazimo, dakle, na tu dodirnu tačku podviga, jer da bi izvršili što je Evanđelju zapoveđeno, neophodna je askeza i neophodan je podvig. To nije lako, jer Gospod nam i kaže da se u Carstvo nebesko ulazi na uska vrata i kroz velike muke i podvige treba nam doći do Carstva nebeskoga. Dakle, ne samo krštenje. E to je ono gdje mi kao narod i kao pravoslavni hrišćani obično zastajemo. Mi se krstimo i to je dobro. Treba da se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ali zaboravimo na ovaj drugi deo. Da držimo sve što nam je zapoveđeno, jer smo to upravo obećali u tajni krštenja. Podnesu nas stihije ovoga sveta, odlutamo raznim životnim putevima, čak i zaboravimo na krštenje, to se svede na jednu vrstu našeg narodnog običaja. Treba čovjek da se krsti, valja da se krsti, kršteni su svi, pa da se krstim i ja, i sve je to u redu. Ali ako ostanemo na tome, neće biti velike vajde, dakle, od toga. Neće nas to razlikovati, bez obzira koliko mi u duhovnoj literaturi čitali da su prepoznatljivi oni koji su kršteni od onih koji nisu kršteni, pa makar oni i ne živeli hrišćanskim životom. Lično ne zastupam takav stav, niti takvo duhovno iskustvo imam da nekog mogu da razlikujem ukoliko neko ne živi crkvenim i hrišćanskim životom, pa makar on, dakle, bio i pogružen u svetu tajnu krštenja i miropomazanja. Tačno je da smo dobili mogućnost, uvertiru, za sve ono što mi kao hrišćani trebamo da živimo. Zato, upravo osvrćući se na svetu tajnu krštenja, odnosno na njenu suštinu, veliki učitelj crkve Sveti Grigorije, otac crkve Sveti Grigorije, dakle, Nisijski, a koga opet Sveti Grigorije, za mene je sveti, možda nije još zvanično, ne znam, Svetogorac, koji je veliki tumač bogosluženja, citira i veoma se često na Grigorija Nisijskog poziva, on kaže, dakle, pominjući te reči upućene učenicima da idu, da ispunjavaju, dakle, službu krštavanja, to su, kaže, reči tajne kojima se u rađanju sviše preinačuje naša priroda, od truležne u netruležnu, obnavljajući se od staroga čoveka po liku onoga koji ga je sazdao u početku u bogovidno podobije. Dakle, čemu nas ovdje uči Sveti Grigorije Nisijski? Upravo sam, naravno, ovo je malo specifičnim teološkim rječnikom rečeno, pa običan čovjek nekada to ne može da razume. Ali u principu Sveti Grigorije Nisijski jednom rečenicom saopštava šta je to suštinsko što se dešava u krštenju. I kako se to zapravo treba kasnije Areopagi Dionisije da kaže da se ostvari u životu ljudi. Priroda prelazi iz netruležne, iz truležne u netruležnu. Dakle, ona netruleža, čovjek netruležan, Adam, koga je Gospod stvorio, imao je obećanje života večnoga, da nije pao i da nije pogriješio. Posle toga čovjek je postao truležan padom. Ta dva antipoda, truležnog i netruležnog, to jeste smrti života večnoga, zapravo se manifestuju nigde na drugom mestu na ovoj zemaljskoj kugli u tvorevini Božijoj, osim u tajni krštenja. Čovek se poziva da obnovi ono što je bilo u početku, po podobi, jer stvori Bog čoveka po liku i po podobiju svojemu. Da se upodobi Bogu. A kako se može upodobiti Bogu čovek kao smrtno biće, osim kroz čežnju i mogućnost da se ostvari kao netruležan, kao sličan Bogu? Tu je upravo onaj moment u tajni krštenja, to smo i ja i svi vi, dakle, prošli koji ste kršteni. Kad nas je sveštenik krštavao, okretali smo se tamo ka zapadu. I obično oci crkve tumače da je zapravo zapad, i tako i Kirilo Jerusalimski, tumači mesto tame, a tama je podobna zlom duhu, dakle, neprijatelju Božijem, onom prvobitnom Luciferu. Dakle, on je gospodar tame. A Jovan Bogoslov kaže da li svijet u zlu leži, to znači i u tami, između ostalog. I kada se čovjek okreće ka zapadu, novo, dakle, kandidat još uvijek za krštenje, onaj koje treba da postane kršten, čega se on zapravo odriče? Ne samo đavola i svi zamki njegovi, nego upravo truležnosti, jer je truležnost proizvod pada. To jeste zlog i nečastivog koji je čovjeka navratio i nagovorio na to, i svi da vam ne ponavljam, jer ne prepričavam kako nas uči već knjiga Postanja prve strance, kako se desio, jel tako, pad čovjeka. E, upravo to okretanje jeste odricanje ne samo od njega, nego i od proizvoda njegovog, a to znači propadljivo, smrt, trulež, raspadanje, rasipanje, rastakanje ljudske prirode. Toga se mi odričemo. I onoga što je posljedica toga, a to je zlo u svijetu, jer svijet u zlu leži. To nisu, je li tako, riječi koje ja mogu da, to je riječ ljubljenog učenika Hristovog, svetog Jovana Bogoslova, u Evanđelju zapisana. Dakle, okretanjem zapravo kazanja, ali u isto vrijeme polažemo zavet odricanja od svijeta. Svijeta. To odricanje od svijeta, koje je svojstveno kasnije monaštvu, nije prezir svijeta, nije mržnja svijeta, nego želja za preobražajem svijeta, za vraćanje sve tvorevine Božije u prvobitno dostojanstvo. Dakle, u blagodatno stanje i u besmrtno stanje. E, to stanje čovjek želi da zadobije upravo u tom činu krštenja. Za nas jedan veoma, da kažemo, koji se krštao, pogotovo kao deca koji preko kumova tu, dakle, sveštenu radnju primamo na sebe i svešteni obraz, dakle, ne razumemo. I obično je to, a okreni se tamo, odričuje se satane i svih dela, njegovi svih anđela, njegovi svakog, se satane i svih dela, njegovi svih anđela, njegovi svakog, i sve gordosti, kaže, odričen se, durni tamo, pljuni, pogazi nogom, dakle, ono što je u krštenju činu. I nekako ne ulazimo u suštinu toga što se dešava, a to je zapravo ključ promjene naše volje. A šta je podvig? Upravo ostavljanje svoje volje. Ne idenje za pohotom tijela, za duhom ovoga svijeta. Sve je to, dakle, osnovni u pripremu. Upravo spremajući za ove tajne, upućujući ono što će se nad njima savršiti, što će oni biti dužni da u svom životu ispunjavaju. Zato krštenje nije drugo, ništa drugo nego presazdanje. Dakle, presazdanje, naše presazdanje čoveka, ljudske prirode, iz truležne u besmrtnu, to jeste u netruležnu, i to je zapravo ulaženje čoveka u novu tvar, dakle, u novi svijet. A ko je nova tvar pod nebom? Samo, dakle, Hristos. Zato je zapravo i Hristos i sazdavanje nove tvari. To je ta tajna, dakle, promjene načina postojanja čoveka. Ovdje još ću na, evo, ima i učenoga svijeta, naravno, ovdje dosta to okretanje. Dakle, učenoga svijeta, naravno, ovdje dosta to okretanje. Dakle, mi u svijet dolazimo biološkim rođenjem. To ne trebamo, jel tako, da dokazujemo, to svi znamo. Od oca i majke, niko nas ne pitajući za to, da li želimo ili ne želimo. Ulazimo u ovaj svijet promislom Božijim, rađamo se od svojih roditelja, kako je Gospod blagoslovio, rađajte se i množite se i napunite svu zemlju. I mi tu ne možemo da kažemo ništa da na koji način da reagujemo. Ali reagujemo upravo u krštenju na taj na način. Odričemo se tog načina postojanja. Mi to kažemo u teologiji biološka ipostas, biološki način postojanja. Zašto ga se odričemo? Pa zato što je na kraju tog postojanja smrt. Otuda je Maksim Ispovednik, veliki otac i učitelj crkve, često ga možete po ovim našim profesorskim predavanjima i knjigama dakle čitati i pominje se kad kaže da je rođenje zapravo začetak, početak umiranja čoveka. Pa za nas potpuno paradoks. Jer biološka slika kad se dijete začne i rodi, ono raste, uzrasta biološki, stasava čovek. A s druge strane u kontinuitetu umire, dakle napredovanje i umiranje dva procesa koja traju, ne primećuju naše oči. Ali zapravo čovek svaki moment umire. On je u kontinuiranom umiranju podjednako kao što je u kontinuiranom življenju ukoliko je kršten. I ukoliko ispunjava krštenske zavete. Jer je to jedini garant. E toga se u krštenju mi kao hrišćani, ako želimo zapravo da postanemo hrišćani, upravo odričemo tog biološkog, prirodnog načina života. Jer on ne može da garantuje naš večni život. On završava smrću. Pobjeda je upravo u okretanju sada ka istoku. Kada se neko okrene ka zapadu, kad sve odrekne se satane, kaže svešnik, okrenite se sad ka istoku i ponavljajte. Ili govorite ako je odrastao čovjek. Sjedinjuješ li se sa Kristom? Pa on tamo tri puta kaže sjedinje se. I veruješ u njega, verujem u njega kao se. I pokloni se njemu, poklanjam se Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Trojici jedno služe. I on blagosloven Bog koji hoće da se svi ljudi spasu. I počinje ili tako čitanje simbola vere, pa ponovo ga to pita da sada ispovedi svoju veru. E taj zaokret od zapada, koji simbolizuje zlo, biološki način postojanja, palo u ljudsku prirodu, šta sve ne simbolizuje, sve ovo što sam naveo, sada čovjek se okreće ka istoku, želeći da izrazi svoju želju, ali tu je sada bitna sloboda, kao što je čovjek slobodno pao. Zato se taj zapad i karakteriše, obično se naziva sa onim stanjem posle pada, sa starim Adamom i starom Evom koji su uzrokovali. Sada se, dakle, čovjek okreće i svojom slobodnom voljom, jer bez slobode ne može ništa. Kod deteta je ta sloboda izražena kroz kumove, kroz roditelje, kako je u drevnosti bilo u crkvi. Mi, da se podsjetimo, u drevnoj crkvi sve do 4. vijeka nije preovladavala praksa krštenja djece, nego ipak malo odraslije djece, da kažemo, da ne kažem odraslih ljudi. To vidimo kod svetoga Grigorija Bogoslova, koji savjetuje hrišćanima da odlože krštenje djece do 3. ili 4. godine, gdje djeca ne bi mogla da spoznaju umo. Međutim, tokom istorije, kad se države hrišćanizovale, pogotovo od Milanskog edita na ovamo, ta je praksa postala u crkvi, da kažemo, uobičajena, i zato su bili kumovi koji su bili garant slobode. Jer ne može da se čovjek krsti prisilno. Jer niko nije ni na pad prisilno natjerao, nego svojom slobodnom voljom je Adam pao. E tako sad svojom slobodnom voljom svako od nas mora da se opredijeli, da se okrene ka istoku i da zatraži sjedinjenje sa Hristom. Da zatraži jedan novi način postojanja, mi to kažemo crkvena ipostas, crkveni način postojanja. Pa će još ići dalje, mi liturgičari kažemo evharistijska ipostas. Dakle, uključenje u konkretnu liturgijsku zajednicu. U pričešće tijelom i krvlju gospodnjom, koje daje takav način života. I naravno, ovdje da ne zaboravimo što ovo govorim, da vidite šta je to u monaštvu zapravo, koje mi vrlo često spoljašno i površno posmatramo, praveći određenu kastu u crkvi. Kao da su monasi nekakav sloj u crkvi poseban, koji nemaju maltene ništa s nama. Oni imaju neki svoj život, svoj monaški podvig, koji je određen od naše krštenskog podviga. Vidjet ćete da to niti je slučaj, niti je tako bivalo, niti može biti. Dakle, nikada u istoriji oci crkve to tako nisu posmatrali. Čak Teodor Studit, veliki učitelj monaštva, najveći, jel tako, najpoštovaniji svetitelj u monaštvu, kaže, ako su dva krštenja, to su dva postriga, dve sime, on govori konkretno. Potpuno identifikujući krštenje, dakle, i monaški podvig. Eto, on je, da kažemo, jedan od najvećih, možda među većim ocima monaškoga života, pogotovo opšte žića i tako dalje, koji je čitao Teodora Studita od monaha, on to bolje od mene zna. taj dar, dakle, slobodne volje kojom prihvatamo krštenje, se manifestuje i vidljivo. Šta se dešava kad neko dolazi na krštenje? Danas se ta praksa malo izgubila, ali još postoje tragovi te prakse. Nekada su se katihumeni, kada su se spremali na Pasku, odnosno na paskalnom bdeniju da se krste, i na ove velike praznike, vi znate kad se god u crkvi peva Jelicivo Hrista Hrestesija, da su to praznici kada su se ljudi saborno krštavali. Znači, krštenje nije bio u crkvi individualan akt. Ja želim danas da se krstim i to biva tako. Dogovorio sa svojim sveštenikom, nego je uvijek bio saborni akt crkve. Jer kad pevate, govorite o množini, vi koji se u Hrista krsti se, u Hrista se obuko se, ne govori se ti koji se u Hrista krsti i u Hrista se obuče. Dakle, sama pesma govori o sabornom karakteru tajne krštenja kome je prethodila jedna sistematska priprema u crkvi. Kada dođe do tog čina, šta se dešavalo? Oblačili su se u bijele haljine, u bijele vlasjanice, otuda i porijeklo svešteničkog stihara između ostalog koji oblači. To je bio simbol čistote, dakle, vraćanja, želje za vraćanjem u prvobitnu čistotu čovjekovog naznačenja kako je bilo u početku. Danas, kažem, to je simbolično, obično se oblači krštensko platnje, s obzirom da se više nemamo svi krstionice, svaki hram, pa se krštava na različite način, da ne objašnjavam. Pa od tuda se uzme ono krštensko plato, pa se briše glava djetu kad se krsti, ali svakako je bijelo, ima taj jednu poveznicu sa tom drevnom praksom. Dakle, to izražavanje slobode u krštenju je identično u monaštvu. Da napravim kratku paralelu. Ne znam da li je ko od vas ovdje prisutni i prisustvovao monašenju. Kad kažem monašenju, mislimo u angelski obraz, u skimu. U rasu se to ne može vidjeti. Zašto? Zato što rasoforni monasi, to je jedna molitva kojom se proizvodi, promijeni se nekada ime, nekad čak ni ime, nema pravo monah da nosi panuka, milavku, rasoforni i tako dalje. Gdje se drži taj poredak? Međutim, kada se neko monaši u pravom smislu riječi polaže zavete, e tu je sada aktivacija onoga što smo svi mi preuzeli na sebe, a to je krštenje. Prvo, odricanje od svijeta. Da ne možemo biti saobrazni svijetu, nego saobraznu Hristu u koga smo se obukli. Zato su kršteni zvani u grčkom jeziku fotizomeni. Oni koji su prosvjetljeni, čime? Božanskom svjetlošću Hristovom. Onom svjetlošću koja prosvećuje sve. Kojom obično po monaškim ustanovama ono je bilo negdje 3 godine. Odakle je to? Pa niko nije to izmislio. Nego upravo zato što je i priprema za krštenje trajala 3 godine. A priprema za krštenje institucija starija od iskušeništva, jer kad se krštavali nije bilo monaštva kao ustanove. Monaštvo se u 4. vijeku pojavljuje. A sve je to do 4. vijeka već bilo ustanovljeno. Trajala je 3 godine. Veronauka, da tako kažemo, koju su slušali ti koji su trebali da se krste, to će da pređe u monaštvo. Ponavlja se, zato ćete čuti od monaha, pogotovo starijih monaha, kad vas pita šta je za vaš oče monaštvo, on će vam reći, pa to je prebivanje u pokajanju, najčešće, ili novo krštenje. Zato se i mijenja ime. Upravo zbog te logike novog krštenja, pa se promijeni ime čovjeku krštenom i damo se monaško ime po nekom svetitelju. Monasi 3 godine bivaju iskušenici, identično kao što biva čovjek laik koji se krštava po pravilu 3 godine oglašen. Gubljenjem te krštenske prakse na mnogim mjestima izgubilo se i trajanje iskušeništva od 3 godine. Pa danas otac Sergije zna i monasi ovdje svi, da neko kad je teološki učen, kaže za monaše ga za 6 mjeseci, jer se smatra da zna šta čini, jel tako, sa sobom, ili ako je zreo čovjek. To je praksa koja je nekada nije bila, dakle, dominantna, ako tako možemo reći, u crkvi, iako postoji u istoriji crkve različiti izuzetaka. Dakle, ništa nije onako, kako je, što kažemo, kako piše u Čitabu, nego ima i određeni refleksija i zavisnost istorijskih momenata i okolnosti, tako dalje. Crkva je živa, dakle, crkva nije učaurena koja je živa, dakle, crkva nije učaurena koja robuje samo pravilima i principima, nego ima i ekonomiju koja se primjenje, pa kad kada se i ostupa, ima i ostupka i prestupka, kako mi kažemo, u bogosluženju. Šta monasi zapravo rade? ostvaruju najautentičniji način tajnu monaškoga, tajnu krštenskog postriga. Kako su se pojavili? Pa upravo posle Milanskog edikta, vi znate, nagrnulo je u crkvu sve i svašta. Kao i danas politika, kad znate, pređe neko u neku političku stranku. Imali smo komunizam i slučaj u svim državama svijeta da one političke opcije vuku za sobom masu. E tako i car Konstantin, kada je postao hrišćanski car, normalno da su mnogi od njegovih podanika bili željeli da budu saobrazni veri svoga cara, kao podanici. Otuda je bio nagli, jel tako, upliv ljudi u crkvu kroz tajnu krštenja, pa se tu počinje polako, jel tako, i da pada određen moralni život, onaj kakav je bio u crkvi do Milanskog edikta. I onda se pojavljuju monasi, vidjeli ljudi da ono što su se zakljeli u krštenju više mogu da ostvaraju u svijetu. Pobjegli u pustinje, udaljili se iz gradova, počeli da vode autentičan hrišćanski život. I tako vam nastaje monasi. Monaštvo, dakle, monasi su ljudi koji samo težnje da žive autentičnim hrišćanskim životom, koji sve nas obavezuje. To je odricanje od svijeta. Odrekli smo ga se, pljunuli na njega i sad želimo da živimo u skladu sa evanđeljem. Da preobrazimo ovaj svijet, da ga učinimo rajem. Da ga učinimo onim svijetom kakvim ga je Bog zamislio, a samim tebe i sebe u tome svijetu kao hristonostima. Da smo hristonosni. Da smo sa malim H. Dakle, Hristos i po blagodat. To je naš poziv. To je poziv bio i monaha. I otuda se pojavljuje, da kažemo, i u činu monaštva, i u činu krštenja, kopi i pej sporedak. Dakle, i 3 godine iskušeništva kao 3 godine kad su menata. Odricanje od svijeta, ponovo odriže se svijeta i svega što je u svijetu, pa jedan od monaških zavjeta, prvi. Isto ono što je pitan nekad je kršten čovjek. Jedino što ima određenu specifičnost, a to je zaklinjanje na bezbračan život. To je ono što su monasi tokom istorije iznedili, a što opet je u kontekstu krštenja, jer to omogućava ostvarenje tajne krštenja u životu hrišćanina čovjeka na najlakši i najautentičniji način. Mnogo lakše nego što je to nama ženjenim ljudima koji imaju djecu, koji imaju porodicu, koji su vrše drugu vrstu apostolske službe, dakle u ovome svijetu. Kad smo se dotakli apostolske službe, čime je otac Sergij i počeo, kod svetoga Vasilija da ima, to je zapravo zapovijest svima hrišćanima. Šta hrišćani krštenjem postaju kada su pogruženi 3 puta u vodu, po riječi gospodnjoj, u ime oca i sina i svetoga duha, rađajući se sada kao iz utrobe materine, gdje dijete, kako prvo svijet, Bog stvara svijet, iz vode, rastavi vodu nad svodom, od vode nad svodom. Život nastaje iz vode. Dijete u utrobi materinoj prebiva u plodnoj vodi. Fetus je u vodi. Čovjek iz vode dolazi na svijet. I u krštenju, u novom rođenju, čovjek iz vode, ali kao utrobe crkve sada, iznedrava se i rađa se za život večni. Zato pogruženje u vodu se traži. Kao rođenje iz materine utrobe. Samo sada iz utrobe crkve, koja je majka svih i tijelo Hristovo. To je dakle bitna razlika. I zato mi crkvu nazivamo majkom. Majka crkva. Zašto? Jer nas ponovo rađa. Gdje nas rađa? U krštenskoj kupljelji, u krštenju. Ne zato zbog nekih simpatija. Evo, dobar je otac Sergij ili otac Nenad fino pričaju, nešto mudruju tu, pa smo sada eto, crkva nam je majka zbog njih ili Bog otac zbog njih. Ne, nego zato što nas rađa. Dakle, iz krštenske krstionice, dakle, iz krštenske kupjelji, kao nove Hristose, kao bogove po blagodati, sa neograničenim mogućnostima, dakle, i potencijalima, čak dotle da živimo večno, da naslijedimo carstvo nebesko. Zato jeste to rađanje za život večni. Majka nas je rodila, ali to njeno rođenje će triumfovati smrt. Progutat će na smrt na kraju biologije. Ali kad nas rodi i crkva, onda je to rođenje koje je za život večni. E to je apostolska propovijed i učenja da drže sve što sam zapovedio. To je ono što je sveti Vasilije Ostroški ovdje u ovoj staroj Hercegovini, današnjoj Crnoj Gori, ali svuda, dokle je njegov glas dobro, upravo propovijedao. Jer je znao zapravo da i monaštvo kao monaštvo nije ništa drugo nego ostvarenje tih zaveta i tih podviga. I zato je ostavio svijet i nastanio se ovde ispunjavajući proročku zapovest. Zašto? Jer hrišćanima je zapovesti da prorokuju. Jer šta je posledica krštenja? Upravo netruležnost i svetost, a ko tom bolje je svedočio svetoga Vasilija i mnogih drugih otaca crkve. Ne samo njega jedinog, nego nama najbližeg, jer je od roda našega i velikoga čudotvorca i učitelja ovde. Pa da ne kažem i meni posebno, zato što je fakultet posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Dakle, u Foči, pa smo mi posebno, Foča i mi profesori iz Foče vezani za ćivot svetog Vasilija Ostroškog. I zato što god da govorimo, vezujemo, dakle, za ličnost upravo svetoga Vasilija. To je zapovijest i hrišćanima, služba apostolska. Mi kažemo apostoli, pa mislimo apostoli su samo oni koji su izbroja 12-torice, 70-torice koji su postradali mučučenici Hristovi. Svaki kršten čovjek je apostol, apostol znači i poslan. Jer smo poslani izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Upravo idite i naučite sve narode krsteći ih. To nije samo jerarhiji nama koji smo u mantijama i kamilavkama zapoveđeno. Nego svakom krštenom čovjeku. Jer svaki kršten čovjek je dobio službu apostolsku i svaki monah koji ostvaruje krštenske zavete je dobio službu apostolsku. Zato je i sveti Vasilije upravo ispunio tu apostolsku zapovijed. Pa idući u akatist duše kaže da bežeći od brata mržnje odlazi na svetu goru. Na drugom nekom, ja se sad ne sjećam i čitamo sredom akatist, dakle svetom Vasilijom, ne znam u kom kondaku, ikosu ne mogu sve da popamtim, dakle težio je za još većim podvigom, za još većim odricanjem od sveta, iako postane saobrazan onoj prvobitnoj nameri, da bude raj onako kako ga je Bog i zamislio i kako je Bog stvorio svijet i čovjeka u svijetu. Pomenuću još jedan, ne znam, rade ti me prekini ukoliko ja, malo se mi profesori zanesemo, još jedan bitan segment koji je u činu krštenja vidljiv, a koji je opet vezan evo i za sve monahe, za sve postrižnike, jel tako? Mi, jedna stara reč, ja ne znam koliko je vama poznato, obično se za monaka kaže inok, postrižnik, kako god. A to je upravo postrigavanje kose. Dakle, imate čovjeka koji se opredijelio za život Hristov, odrekao se svijeta, opredijelio se, ispovedio veru, krstio se, miro pomazali smo ga, dobio je li tako blagodatne darove Duha Svetog, jer Duh Sveti krštava u crkvi. Sveštenik je sveštenodelatelj koji provodi je li tako radnje sveštene blagodatnim dejstvom Duha Svetog, ali u suštini Duh Sveti i taj koji krštava i zato se miropomazujemo. Zapečaćujemo to što smo uradili u krštenju, to što smo obećali da ćemo biti pravi hrišćani, onda se kaže pečat dara Duha Svetoga. Dakle, sve se to zapečaćuje blagodatnim dejstvom Duha Svetoga koji daje snagu da možemo istrajati u hrišćanskim podvizima koji su pred nama. Monah, kao što znate, ne miropomazuje se ponovo, nego taj pečat miropomazanja i za njega kao monaka, kao i za mene, kao sveštenika, kao i za vas koji se rod izabrani, carsko sveštenstvo, laos, kako se kaže, isti je pečat. Ista je blagoda Duha Svetog, ali su darovi različiti u crkvi. Otuda meni dar sveštenstva ovog, ja ne volim da kažem mirskog, jer mirsko se obično misli na neznabožce, nego jednog sveštenstva da kažemo ženjeno kako god, ali nemamo bolji termin, pa obično kažemo mirski sveštenici, i monaha koji su u drugom zavetu. Čovjek prima je upravo postrig u krštenju. Jer smo svi postriženi i svi smo postrižnici. Ali evo, formalno nismo svi monasi, već smo postrižnici kao kršteni ljudi. A šta je to? To je, kaže, simbol prvine i prinosa koji svedoči o datom zavetu. Eto, da će novokršteni živjeti vrlinskim životom. I sveti Simeon Solunski, svetitelj koji je umro 1429. godine početkom 15. vijeka, sledi svetog svaku suvišnu pomisao. S takvom mišlju postrižuju se i monasi. I svaki vernik, verni dužan je da se kloni svega suvišnoga i sve što nije neophodno. Vidite, jedan te i sve što nije neophodno. Vidite, jedan te isti zavet po svetom Simeonu i Dionisiju je i za mene, i za monake, i za sve vas koji se večeras skršteni i ovde sabrani. Dakle, ne postoji nikakva razlika u postizanju i u težnji ka vrlini. Naravno, kada je u pitanju monašenje, sveti pseudo-misir Eupagit, očito da je taj nama tajanstveni pisac bio monaholjubiv i sam monah i da je težio, kada kažemo, većim stepenima duhovnog usavršavanja. On kaže da postrigavanje, tumačujući postrigavanje kose prilikom monašenja, kaže da ono znamenuje čist i svakoj prljavštini stran život, nikakvim ružećim stvarima ne prikrivajući licemjerno duševno bezobrazije. Otuda se kaže čovjek bezobrazan, dakle nema obraza, nema podobja, duševno bezobrazije. Otuda se kaže čovjek bezobrazan, dakle nema obraza, nema podobja u sebi. Nego unutrašnje uzvisavajuće do bogopodobnosti lepotama, ali ne čovječijim, nego istovidnim i svojstvenim životu u usamljeništvu. E to je sada razlika tog, da kažemo, višeg stepena izvršavanja monaških zaveta u odnosu na ove zavete krštenske koje mi, život u usamljeništvu. Pa to je najbolji primjer sveti Vasilije Ostrški. Vidite kako je sveti Vasilije znao oce crkve i kako je bio svesan na koji način se najbolje može ostvariti ono što je obećano u krštenju, pa i to postrigavanje kose, to jeste monaški postrig, do savršenstva, dakle, u usamljeništvu. Naravno da svakako to, kako kaže Areopagit, sve savršeno odricanje od dela sobstvene volje je nešto, dakle, što je karakteristično i za nas ljude, dakle, u svijetu, a pogotovo, dakle, za monaštvo. Ovdje bi bilo još mnogo toga da se govori, kao što je recimo dolaženje također novokrštenoga, koji je, vi znate da je u pored Zlacijanci novokršteni dolazio bos, izuvala se odeća, i monaka dolazi u Jasanci, on ide bos, dakle, i liježe u obliku krsta, dakle, tamo ispred igumana koji monaši, u praksi novio episkopi monaše često, dakle, upravo ispovedajući tajnu krštenja, krstoobraznost, liježe u znak poslušnosti i smirenja. I kaže, novokrštenoga odevaju u svetovidne bele odežde, jer hrabrim i bogovidnim bestrašćem u odnosu prema neprijatelju, to jeste grijehu, i stremljenjem ka Bogu, time savršeno i sam čovjekov život postaje svetlovidan. Otuda kršteni potizomeni naziva se prosvećeni. Kad čitate oce crkve i svetog Grigorija Bogoslova, njegova beseda glasaže se samo na krštenje, nego na sveto prosvećenje. Samo na krštenje, nego na sveto prosvećenje. Dakle, onaj koji je kršten je zapravo i prosvećen. Kao što vidite, i kao što smo ove kratko, ja ne znam, imali, i kao što smo ove kratko, ja ne znam, imali već pola sata i više, kako govorim, vrijeme je da se završi, pretpostavljam, 45 minuta isteklo, tako će se... 45, ja imam osjećaj malo trajanja časa u školi, pa onda otprilike je to tako. To je tako. Dakle, kao što vidimo, dakle, monaštvo kao služba u crkvi, kao jedna specifična vrsta podviga, nije ništa odrođeno od krštenja, niti nešto što zamenjuje krštenje. To što se naziva novim krštenjem, to treba shvatiti u smislu da oni koji su se opredijelili na takav specifičan način života, mnogi će se možda i ovdje među vama opredijeliti, mi ne znamo, Bog zna, i sveti Vasilije, ko će biti za monaštvo, ko za ženitbu, ko za koju službu u crkvi, to mi ne znamo, koga Gospod prizove u razne službe, da je monaštvo zapravo samo jedna od službi crkvi, naravno, je evanđelski utemeljena upravo na tajni krštenja. Kao što vidite, sve ono što se dešava u tajni monaškog postriga, što se savršavalo i na svetim Vasilijem Ostroškim, dakle, u duhu službe apostolske, u duhu službe proročke, u duhu službe propovedništva, dakle, i svedočenja i evanđelja, dakle, dešava se na svakom monahu i dešava se na svakom onim krštenom osim jednoga, dakle, specifikuma, a to je, dakle, bezbračan život monaha. To je nešto što u tajni krštenja se od nas ne očekuje, ali se i ne isključuje. Ono što kaže sveti apostol Pavle, dobro je da budete kao što sam ja, to jeste bezbračni, ali pošto svakom nije dato, neka svako ima, svaka žena sebi muža i svaki muž sebi ženi. Jer krštenje niti isključuje, niti prejudicira poseban način života. I jedan i drugi je blagosloven, i jedan i drugi teži ostvarenju tih ideala hrišćanskog života. I sve što drugo u crkvi tražimo, mimo krštenja je sporedan put, što bi govorio pokojni blažene i uspomene profesor Dimitrije Kalezić, moj profesor, u Beogradu, kaže, dobro trčiš, ali pored puta. Dakle, kad trčimo pored puta, nikad nećemo stići na mjesto koje trebamo. Tako i mi, ako trčimo mimo tajne krštenja, ona je temelj, zašto? I temelj podviga, jer je Hristos podvigo položnik. Mi smo se u Hristu utemeljili upravo kroz krštenje. Postavo u nauci apostolskoj i propovedajući evanđelje. Idite i naučite sve narode, tako smo počeli predavanje. Drže učeći i da drže sve što sam vam zapovedio. Dakle, kršten čovjek nije dovoljno samo da je kršten običajno, nego je dužan da drži što je u evanđelju Gospod zapovedio. Koliko će od toga održati, zavisi od njegovog podviga, od ličnog asketskog života koji smo svako prizvan. Ponavljam, ne samo monasi, da ne bismo sebe oslobađali tereta, a drugima stavljali teret koji je podjednako važan i za nas i za njih. Jedan te isti dijelimo svi. Kao što jedemo jedan hljeb, ne idu monasi poseban hljeb, nego jedemo i mi monasi jedan te isti hljeb. E upravo jedenje od tog krštenskog hljeba, dakle, je zajedno djelo svih. I nikada, dakle, to da ne zaboravimo da smo apostoli u svijetu, pravoslavni hrišćani, nikad potrebni kao danas. U vrijeme tehnike, u vrijeme informacionih tehnologija. Evo ja sad ovo govorim ovdje, a vjerovatno prati se na ko zna gde i ko zna šta. Sredstva informisanja su danas, jel tako, mas mediji, brz protok informacija, opterećenost informacijama. Pogledajte omladinu, pogledajte evo svi mi sebe, koliko danas provedemo vremena na mobilnom telefonu. Svako nešto gleda, neko nešto Facebooki, ne znam, nija sve te, ja sam malo zastareo pa ne znam sve te tehnike oko toga, ali svako nešto prati. Pa zamislite kad bismo samo deo tog vremena posvijetili razmišljanju, obećanjima koji svršteni ljudi obećali da ćemo ispuniti Gospodu, a zaboravili smo. Pa obično kad nas neka nevolja pritisne, mi onda ajmo trči tamo, trči ovamo, drži posti, ispovijedaj se, idi ovom čivotu, idi onom čivotu, traži pomoć i od ovog, traži od onog. Sve to ih svetitelji Božiji pomažu, ne gledajući na naše slabosti, jer znaju da smo slabi i nemoćni. Ali mi moramo da imamo trud i da afirmišemo, zaista ništa to nije teško. Gospod kaže da je njegovo breme lako i njegov jaram blag i da ga svako može nositi. Jer daje svakome prema njegovoj snage u sebi i neće mu biti ništa viška dometnuto. Upravo kadrosti snage u sebi i neće mu biti ništa viška dometnuto. Upravo jer je temelj krštenja. Zato i veliki Šmeman to i naziva tajnom stupanja u crkvu. Dakle, bez krštenja niti ima monaštva, niti ima hrišćanstva. Dakle, ono je temelj i ono je, zato se i naziva tajnom hrišćanske inicijacije, tajnom uvođenja, dakle, u crkvu. Samo o njemu moramo razmišljati, ne zaboraviti na svoje apostolsko pozvanje svih hrišćana, ne samo jerarhije i klira, koja je u prvom redu pozvana, naravno, ali i svako od nas koji je kršten je postao sveštenik. Bog je stvorio čovjeka kao sveštenika tvorevine. Adam je bio prvo sveštenik tvorevine, jer mu je dato da svešteno dejstvuje sve što je stvoreno. I svaki kršten čovjek postaje sveštenik. Zato apostol Petar i naziva krštene ljude. Vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo. Jer prinosimo od darova svoji na Evharistiju. I šta je novo, da ne zaboravim samo to reći, to je možda važno i interesantno. Šta je novo kršteni, to sveti Justin filosof tumači nekoj svoji, čini mi se, u prvoj apologiji, negde u 65. 6. kojoj glavi tamo. Pa kaže, novokršteni sa sobom ne nosi ništa osim prosvore, a prosvora je prinos, dar. Dakle, nekada su novokršteni nosili sa sobom prosvoru, U našem narodu je i danas ostao običaj da ljudi donose ulje, vino, jel tako, hljebove, upravo kao tu staru praksu, da prinose Gospodu rukama svojim, dakle hleb. E otuda su novokršteni u znak da su postali članovi te zajednice, donosili zapravo prostor na kojoj će se služiti sveta liturgija i od kojoj će se prvi i oni pričestiti, a onda i sav crkveni sinaksis koji je skupljen, dakle, tu na Efarijskom sabranju. Dakle, kršten čovjek je čovjek koji se pričešćuje i kroz pričešće dobija snagu da ostvari zavete koje je položio, kao što i monah, ukoliko se ne pričešćuje i nije liturgijsko biće, uzalud je, takav podvig i to je gubljenje vremena. Kao i kršten čovjek, kad je nikad kršten, nikad u crkvu nije ušao, ni se pričestio. A šta to sad znači onda? To je, znate, ja to volim često i studentima kažem, to je kad se učlanite u neku partiju i dobijete onu knjižicu, nekad se dobijale, i još nikad nemate nikakvu aktivnost, i samo imate knjižicu. Nikakve privilegije, niti vas ko zna, niti koga znate. E tako i kršten čovjek, on je dobio krštencu kao priznanicu da je stupio u crkvu i tu se ostalo mrtvo slovo na papiru. Dakle, ništa. Kršten čovjek je delatno biće i mora da se pričešćuje, mora da učestvuje u crkvenom životu. A da bi se pričešćivao, mora da živi asketski, podvižnički, a to je široko polje. Nije samo askeza to što ćeš da postiš, da ne ideš ništa, da čitaš, ne znam, nije ovo ili ono ili ovako ili onako, nego ceo život da bude u duhu Evanđelja. Razni su podvizi. Svako od nas ima neki svoj podvig. Svešteno služitelji da služe, monasi da se podvizavaju, da metaniša, i mi Boga malo više da metanišemo. Svako prema svojoj, dakle, mogućnosti. Neću dalje proširivati, ovo je jedna ogromna tema, dakle, ja sam i pisao nekad na ove teme malo opširnije na razne načine, ali nije večeras zgodno da se sve to izlaže. Evo najprostijim riječima koliko sam mogu, vi ću završiti, hvala vam na pažnji.
Blagodarimo visoko prepodobnom igumanu Ostroške obitelji, ocu Sergiju na uvodnom slovu, kao i ocu Nenadu, koji nas je podučio onim što je zapravo bitno za svakoga od nas pojedinačno. Zahvaljujem se što ste saslušali još jedno predavanje u nizu ostroških duhovnih predavanja i pozivam vas da svi zajedno u miru provedemo ovu noć u molitvi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Ostvarenje krštenskih zavjeta u monaškom podvigu Svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Nenad Tupeša, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u subotu 9. avgusta 2025. godine. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Ostrog TV studija kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.